Сідайте, брати і сестри. Я вас радий вітати, радий всіх вас бачити сьогодні на зібранні церкви. Я зараз буду читати трохи, тому наберіться терпіння. Дітріх Бонхьофер народився 4 лютого 1906 року у Бреслау, це сучасний Вроцлав. В 1928 році він став помічником пастора в німецькій євангелічній громаді в Барселоні, це в Іспанії, але потім став пастором у Берлінській церкві, це Онскірхе називалась вона, і став викладачем систематичного богослов'я в Берлінському університеті. В 1933 році він протестував проти расової політики нацистів і брав участь у створенні так званої сповідуючої церкви, або ісповідуюча церква по-русски, яка виступала проти спроб нацистської партії в Німеччині підпорядкувати собі лютеранську церкву. І що робили нацисти? Вони хотіли створити так звану євангелічну церкву німецької нації, яка була пронацистською. В 1935 році він став організатором і керівником семінарії сповідуючої церкви. В 1936 році йому було заборонено викладати, потім йому також заборонили публічні виступи і публікації. В 1937 році була закрита створена ним семінарія. В 1938 році він був пов'язаний з учасниками антинацистської змови. Власне, вони планували замах на Гітлера. Незважаючи на початок Другої світової війни, він відхилив пропозицію переїхати безпечно до Нью-Йорка і залишився в Німеччині для того, щоб, цитую, пережити цей складний період національної історії разом з християнами Німеччини. Під час війни допоміг 7 євреям тікати до Швейцарії. У квітні 1943 року був заарештований, звинувачений в підриві Збройних сил і посаджений в в'язницю Тегель. Згодом в лютому, в 1945 році, переведений в концтабір Бухенвальд, а на початку квітня під Флоссенбюрг. В цей період він зміг зберегти кілька улюблених книг – Біблію, праці Гете і Плутарха. У в'язницях і таборах зберігав присутність духу, мужність, де не тільки роздумував над богословськими питаннями, а й писав вірші. 8 квітня зміг провести останнє у своєму житті богослужіння. 9 квітня 1945 року страчений через повішення в концтаборі Флоссенбюрг. І ось що пише ця людина в книзі «Ціна учнівства» російською. «Когда Христос призывает человека, он приглашает его прийти и умереть. Это может быть смерть, подобная той, которую пережили первые ученики». Они вынуждены были покинуть свой дом и трудиться для него. А может, это была смерть, подобная той, которую пережил Мартин Лютер, когда он вынужден был покинуть монастырь и отправиться в мир. Но в каждом случае это одна и та же смерть. На самом деле, каждый день мы сталкиваемся с новым... На самом деле, каждое повеление Иисуса является призывом умереть вместе со всеми своими страстями и похотями. Каждый день мы сталкиваемся с новыми искушениями, и каждый день мы должны снова страдать ради Иисуса Христа. Раны и шрамы, получаемые нами в сражении, являются живым подтверждением нашего участия в кресте нашего Господа. Страдание в таком случае является отличительным знаком истинного ученичества. Ученик не выше своего учителя. Следование за Христом означает «passio passiva» латиною, «должное страдание». Поэтому Лютер мог отнести страдания к признакам истинной церкви. Поэтому в предварительных материалах к Аугсбургскому исповеданию церковь была определена как община тех, кто гоним и терпит мученичество ради Евангелия. Кто не хочет взять свой крест, отдать жизнь страданию и отверженности, тот свидетельствует, что тот теряет, простите, общность с Христом, тот уже не идет вслед. Деяния первых христианских мучеников свидетельствуют, что Христос преображал для своих верных миг предельной муки в неописуемую уверенность в близости к Нему и общности с Ним. Так, посреди самой страшной муки, которую они терпели ради своего Господа, им доставалась высшая радость и блаженство общности с Ним. Несение креста оказывалось для них единственным преодолением страдания. Но так и со всеми, кто идет за Христом, ибо так было с Ним самим. Крест возложен на каждого христианина. Первым страданием, которое должен пережить каждый христианин, является призыв отказаться от привязанности к этому миру. Это умирание ветхого человека, являющееся результатом его встречи со Христом. Когда мы начинаем становиться учениками, мы отдаем себя Христу в единении с Его смертью. Мы отдаем свою жизнь на смерть. Так это начинается. Крест встречается крест встречает нас у начала нашего общения со Христом. Когда Христос призывает человека, Он приглашает его прийти и умереть. Урок, який я хотів би, щоб ми сьогодні взяли, ми зараз будемо читати із Писання. Але урок, який я хотів би, щоб ми взяли собі, щоб ми розважали на початку року, це дуже важливо. І ми були чесними. От проповідникам треба бути дуже чесними, знаєте, з людьми, які приходять на зібрання, які, можливо, вперше приходять, які каються. Треба бути дуже чесними, щоб не змальовувати християнство, знаєте, в таких ванільних тонах. Християнство – це важко, це дорого. І урок, який я хочу, щоб ми зрозуміли сьогодні, слідування за Христом завжди буде коштувати нам чогось і ніколи не буде простим. Учнівство вимагає повної посвяченості, посвяченості навіть до смерті. Ми покликані до такого життя, до такого шляху. Це християнський шлях. Він ніколи не буде легким. Це не значить, що це тільки страждання, не значить, що немає в цьому ніякої радості, благодаті, благословення. Ні, абсолютно ні. Але я хочу, щоб ми всі пам'ятали, щоб ми всі розуміли, що біль і страждання в християнському житті – це не виключення. Це не виключення. Це природньо, якщо хочете. Ми йдемо проти течії. Вслід за Господом ми йдемо проти течії. І нам треба це конкретно собі усвідомити. На початку нового року я скажу, чому. Зараз ми прочитаємо текст із Євангелія від Луки. І я вас прошу, не пригружайтесь надто сильно, тому що це серйозна тема. Але в той же час ми повинні розуміти, що є ці благодать нашого Спасителя, яка допоможе нам винести всі страждання, всі переживання, всі проблеми. І ми читаємо із Євангелія від Луки з 9 розділу, з 57 вірша. Євангелія від Луки, 9 розділ, 57, 62. Другий вірш. «І сталося, як дорогою йшли, сказав був до нього один, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов?» Ісус же йому відказав, «Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має ніде й голови прихилити». І промовив до другого він, «Іди за мною». А той відказав, «Дозволь мені перше піти і батька свого поховати». Він же йому відказав, «Зостав мертвим ховати мерців своїх, а ти йди та звіщай царство Боже». А інший сказав був, «Господи, я піду за тобою, та дозволь мені перш попрощати зі своїми домашніми». Ісус же промовив до нього, «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства». Тема моєї проповіді, як ви бачили, можливо, з бюлетеня чи в Вайбері читали, звучить як ціна учнівства або ціна слідування за Христом. І ми говоримо про це сьогодні, на початку року, для того, щоб нам оновитися в розумінні, що Христу потрібні учні. Зараз щось таке скажу, можливо, не спочатку зрозуміло. Христу потрібні учні, а не християни. Тому що кожен учень по-любому християнин. Але не кожен християнин учень. Християнство іноді буває досить лінивим, знаєте, воно буває досить апатичним і пасивним. Християнство не означає просто мій прихід в церкву в неділю. Не повинно, іноді, вірніше, означає, але не повинно значити це. І тому дуже важливо сьогодні, на початку цього року, щоб ми з вами, як церква, сьогодні дали собі відповідь, поставили собі питання і дали відповідь, чи я учень Христовий? Чи я слідую за Христом? Чи, можливо, я прихожанин просто? Просто з'являюсь тут, ну так вийшло, якось так получилось традиційно. Чи я учень Христовий? Чи уподоблююсь я Христу? Можливо, я перетворився на фарисея, який знає дуже багато, може іншим розказати, як їм жити, але сам не слідує щоденно за своїм Спасителем. І це дуже важливо, друзі, щоб ми могли ставити собі такі питання. Тому що слідування за Христом не можна сприймати поверхово, думаючи тільки про те, що воно може нам дати. Тому що дуже часто виявляється, що доводиться платити ціну, і ми буваємо налякані, ми буваємо розчаровані. Буваємо не готові до того, що справді цей шлях важкий. Але, друзі, Христос попереджав про це. Христос говорив про те, що буде важко. Відомі притчі про сіяча, пам'ятаєте, він говорив про те, що от він різні типи ґрунту там описує, на які падає зерно, істинне Слово Божого падає на землю. І другий ґрунт він описує як? Як той, який неглибокий в нього падає зерно, зразу пускає коріння, проростає швидко. Але дуже швидко засихає, коли сонце піднімається, коли сонце світить. Коли... І Христос тоді пояснює, каже, і так і ці, вони з радістю приймають слово, але бувши неглибокі, коли приходить утиск, коли приходять переживання, відпадають. Коли вони розуміють, в що вони, так би мовити, вв'язались, вони кажуть, що ні, я не готовий іти цим шляхом. Друзі, нам треба зрозуміти, що ми не робимо Богу послугу, коли йдемо за ним. Його учнем не може бути той, хто не готовий платити ціну. І тому, вивчаючи текст, який ми з вами прочитали із Луки, я хочу, щоб ми звернули на три речі. От тут три людини, які підійшли з якими у Христа була розмова. Я хочу, щоб ми побачили три речі, чому вчить нас цей текст. Це, по-перше, усвідомлення ціни слідування. По-друге, це посвячення для слідування. І, по-третє, це невідступність рішення слідування. Перше, усвідомлення ціни учнівства або ціни слідування. Бачимо, перша людина підходить до Ісуса і каже, я піду за тобою, куди б ти не війшов. Виникає питання, а куди то йде? І якщо ви будете уважні, якщо ви будете читати Євангелія, ви зрозумієте, що це початок його шляху в Єрусалим. Це останні дні Христа на землі, це початок його шляху. Він іде в Єрусалим для того, щоб там померти. І виникає питання, якщо я йду за ним, да, якщо цей чоловік мав йти за ним, що це йому обіцяло? Чого повинна очікувати людина, як послідовник того, хто йде вмерти? Відповідь Христа тут здається не дуже логічною. Він каже, ну, лисиці мають нори і пташки гнізда, а мені нема де голову прихилити. Це тільки здається, що вона не дуже логічна, насправді все дуже логічно. Значить, Євангеліє від Луки, це важливо зрозуміти. Євангеліє від Луки можна умовно поділити на три секції такі, на три великі розділи. Значить, з першого розділу по дев'ятий розділ, зараз скажу вам, 50-й вірш. Вона закінчується словами «Хто не проти вас, той за вас». І з цього моменту, з дев'ятий розділ, 51-й вірш говорить, і з цього часу він поставив обличчя своє, або прийняв рішення йти в Єрусалим. Мова йде про останній його шлях в Єрусалим. І от з 9 розділу, з 51 вірша, він прямує в Єрусалим. І до 19 розділу, 27 вірша, там де є слова, чи верніше, закінчується притчою про 10 мін. І написано 28 віршем, що він прийшов в Єрусалим. І далі вже почалось вже все те, що відбувалось в Єрусалимі. Тобто три таких секції. Так от, наш текст з вами знаходиться у цій центральній секції. І Лука тут зображує шлях Ісуса в Єрусалим, як я вже сказав. Ісус йде в Єрусалим разом з зростаючою кількістю учнів, яких він навчає. І знаєте, про що Христос більше всього говорить от в оцих 10 розділах, поки він йде від, скажімо, з Галілеї, я так розумію, до Єрусалиму? Про що він більше всього говорить? Цікаво, він більше всього говорить про майно, багатство, статки і наше відношення до них. Якщо ви записуєте, запишіть оці тексти. 12 розділ, з 13 по 31 вірш. Ми бачимо там притча про безумного багача і також само слова «Шукайте перше царство Божого», великий розділ. Весь 16 розділ говорить нам про невірного домоправителя, багача і Лазара так само, ці дві притчі. І 18 розділ, з 18 по 30 вірш, говорить нам про багатого начальника. Юношу багатого, якому Христос сказав, щоб той роздав імення вбогим. Отже, Христос іде і навчає всім цим речам своїх учнів. І здається так, що Лука, от, коли компонує свій труд, своє Євангеліє, робить це спеціально для того, щоб показати, що життя Христового учня – це як шлях. Шлях, на якому у собі слід виховувати правильні цінності. Учнівство, слідування за Христом полягає в нашому правильному відношенні до матеріальних благ і комфорту. Це те, що намагається Лука сказати. Одне з тих, що намагається Лука сказати тут конкретно. І в нашому тексті, який ми вивчаємо, так само. Правильне відношення до матеріальних благ, до комфорту, який ми можемо мати або не мати в нашому житті. Послухайте, важливо розуміти, що Біблія не вчить, і християнство не вчить, що багатство – це зло, а бути багатим – це гріх. Ми не прославляємо просто, знаєте, бідність. Ні, абсолютно. Але Біблія вчить, що любов до матеріального, любов до комфорту, любов до статків якихось може стати на заваді нашому учнівству. Може оплутати наше серце, може прив'язати нас до землі, тоді, коли ми цього не повинні робити. Учнівство і слідування за Христом передбачає те, щоб я встановлював цінності правильно. Щоб я розумів, що є цінне насправді. Щоб я розумів, які пріоритети в собі треба збудовувати. Апостол Павло говорить, корінь усього лихого – то грошолюбство. Зауважте, не гроші, а грошолюбство саме, якому віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Друзі, як часто буває, що ми, що от таке от бажання просто, знаєте, себе, щоб мені було комфортно, щоб плоть моя була задоволена, як часто стає на заваді нашого учнівства і взагалі стає на заваді життя, ну не те, що нормально, просто ми женимося, знаєте, за тим, що не насичує. За тим, що обіцяє, начебто, повноту якусь щастя, але насправді, навіть досягнувши цього, людина виявляється розчарованою. Хтось колись говорив, що на кладовищі було дві могили. Значить, жінка була похована, і чоловік, і в неї було, так скажемо, образно було написано, вона хотіла зірку з неба. І мова йшла про те, що вона хотіла хорошого, розкішного такого життя. У нього, знаєте, що було написано на могилі? Написано було, він намагався її для неї дістати. Вони все життя своє витратили на те, щоб досягти чогось особливого, досягти комфорту якогось. І тим не менше, не знайшли нічого. Закінчили там, де закінчують всі люди. Тому що рано чи пізно життя, яке нам відведене, закінчується, друзі, і нам треба про це пам'ятати. Ми повинні жити в перспективі вічності. Колись, я певний, багато хто з вас бачив відеофрагмент проповіді Френсіса Чана в соціальних мережах. Значить, ідея така. Лежить на сцені величезний такий канат і входить туди за сцену. Значить, і канат цей починається з отак от він червоною ізолентою, ніби от обмотаний десь сантиметрів 10, може. І він говорить, значить, ну от уявіть собі, що цей канат символізує вічність. Вічність не закінчується, і канат цей уявіть собі, що він не закінчується там за сценою, хоча насправді це так, але уявимо, що він за сценою там закінчується. Так от, оцей червоний шматочок, який тут на початку, символізує ваше життя тут на землі. Символізує ті короткі роки, які всім нам відведені. А оце вічність. Оце те, де ви проведете залишок свого життя. І від залежності від того, які рішення ви приймаєте тут на землі, які цінності ви сповідуєте, буде залежати, де ви проведете вічність, де ви проведете весь цей час. То каже, невже оці 10 сантиметрів мають бути те, на чому ви зосереджені. А що ви будете робити з отим всім? Що ми будемо, друзі, робити з отим всім, коли ми думаємо над своїм життям? За чим ми женимося? Чого ми прагнемо насправді? З чим ми пов'язуємо щастя свою і повноту? Божа ціль не в тому, щоб нас забезпечити комфортом. І учнівство іноді вимагає дискомфорту для плоті. Життя Христа – це демонстрація цього. Якщо ми читаємо в контексті ці вірші, цей уривок, то ми бачимо, як тільки що самаряни не надали Христу пристановище. І після цього цей чоловік каже, я піду за тобою, він каже, серйозно, в мене немає голову, де покласти, немає де прихилити свої голови. Ну і це було очевидно, тому що вони мали б заночувати в цьому селищі, вони не змогли це зробити. І тому кожен, хто стає на шлях учнівства, має пам'ятати про те, що шлях учнівства іноді буває дискомфортним для нашої плоті. Не завжди нам буде приємно. І нам треба вчитися пам'ятати про те, що те, чого я хочу, те, чого хоче моя плоть, не має бути пріоритетом в моєму житті. Інакше я просто банкрутом залишуся. Один коментатор говорить, коли ми читаємо, що син людський не має де прихилити голову, ми здатні до того, щоб проявити до нього жалість. І ось що він пише. Он не нуждається в вашій жалості. Жалейте себя, если у вас есть дом, удерживающий вас, тогда как Христос желает, чтобы вы вышли на большие просторы этого мира. Друзі, я знаю, що це дуже непопулярні речі, але я хочу, щоб ми почали переосмислювати своє життя в контексті вічності, в контексті слів, які говорить, про які говорить Христос, в контексті учнівства. Тому що, звісно, це не означає, що нам треба зректись, тому що, звісно, нам не треба там кинути високооплачувану роботу чи бізнес, щоб бути в церкві. Ну, однозначно не означає, можливо, ваша ситуація інша. Це не означає, що не треба покращувати там житлові умови для себе чи своєї сім'ї. Не означає, що собі треба в усьому відмовляти просто. Але треба поставити собі питання, чи погоня за матеріальними благами не стримує мене від того, щоб слідувати за Христом і виконувати місію, яку Він мені доручає. Давайте не будемо обманюватись. Я хочу, щоб ви мене почули. Життя, і я сам собі це кажу, зрозумійте, да? Я говорю це всім нам. Життя не обмежується, або не в тому, насправді, щоб обставитись меблями і, скажімо так, набити черво. Вибачте, можливо, трошки грубо. Життя не в цьому. Не в цьому місія людини, не в цьому її високе призначення. І просто нам треба це розуміти, якщо ми стаємо на шлях слідування за Христом. Христос чесно про це говорить. Легко не буде. За учнівство треба платити комфортом. Не знаю, як в вашому житті це може мати вигляд. Можливо, вам треба домовитися, наприклад, з братом читати писання ранками. Просто ви розумієте, що ви не можете сам якби зрозуміти, скільки не намагалися, вам важко йде, і вам треба, щоб хтось допоміг. А та людина тільки зранку може, і він готовий. Можливо, вам треба просто заплатити трошечки своїм комфортом, сном своїм заплатити для того, щоб зростати. Можливо, вам треба виділити час для того, щоб долучитися до служіння в церкві. Може, ви не ростете, тому що сидите на місці. Тому що ви нічим не займаєтесь. Ваше життя складається тільки з роботи і дома. І я не кажу нікому це в звинувачення, я просто хочу, щоб ми почали думати. Можливо, вам треба піти вчитися. Ви розумієте, що це певний дискомфорт. Ви не знаєте, як це може бути, але ви розумієте, що учнівство, ваш зріст особистий передбачає це. Можливо, вам треба жертвувати для тих, хто в потребі. Нам треба жертвувати для тих, хто в потребі. І це передбачає відщипнути від себе. І від своєї сім'ї, до речі, іноді. І пожертвувати. Можливо, це означає поїхати на місію для когось. І щось зовсім кардинально інше пробувати в житті своєму. Це дуже по-різному може бути, але нам треба пам'ятати, друзі, що ціна слідування буде передбачати певний дискомфорт в моєму житті. Мені доведеться іноді йти на певні жертви. Нам треба це усвідомлювати. І давайте пам'ятати, знаєте, ми не дома. Ми в цьому світі, це не наш дім. Христос говорить про те, щоб через Павла він каже, про горнє думайте, не про земне. Уявіть собі, що ви в готелі зняли номер. Зняли, ну, надовго. Хочете, щоб він був зручний? Звісно, і це нормально. Але я не думаю, що ви будете обставляти його так, щоб, знаєте, його, щоб провести в ньому залишок свого життя. Ви просто в готельному номері. Ви просто в готельному номері. Давайте будемо думати про те, що ми будемо мати там, а не про те, як нам тут себе обгородити. Думаю, що це дуже важливо, думати про це на початку року і пам'ятати про те, що ми живемо в вічності, не тільки цим життям. Наше життя просто тут не закінчується. Другий момент, на який хотів би звернути увагу, друга людина, яка приходить до Христа, чує від нього призив, іди зі мною. І це посвячення для учнівства, про яке хочу зараз говорити, він чує від Христа цей призив, іди зі мною. І слова Христа шокують, чи відповідь цієї людини, ну, така проста, дозволь мені перше піти і батька свого поховати, а слова Христа йому шокують нас дуже часто. Він же йому відказав, зостав мертвим ховати мерців своїх, а ти йди, звіщай Царство Боже. Я розумію, чому ці слова шокують нас, але думаю, що більшість із вас знає вже, що мова не про те, що батько цієї людини лежав уже мертвий і розкладався. Тобто, абсолютно не про це мова. Скоріше всього, батько був ще живий. І ця людина просто хотіла його догледіти. І це передбачало, можливо, дуже довгий період часу, 20, 30, 40 років, в залежності від того, наскільки молодий чи старий був цей батько. Таке бажання могло було бути продиктованим і, скоріше за все, було продиктоване тим, щоб догледіти батько до смерті, щоб тоді отримати спадок. Отримати спадок від... в якій, ну, скажімо, спадок майна, який цій людині полагався по закону, скажімо так. Можливо, він не хотів втратити репутацію в очах суспільства, ця людина просто, ну, таким чином себе повівши. Ми не знаємо до кінця, в будь-якому разі, те, що він відповідає, що заховано за цими словами, дозволь мені піти і батька свого поховати, він ніби говорить, я йтиму за тобою, але трохи пізніше. Трохи пізніше в мене ще є певні свої справи, які мені треба вирішити. Ответ Христа «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» очевидно означает, что умерший физической смертью могут предать погребению те, кто мертвы духовно. Благовествование Царства Божьего из-за этого откладывать нельзя, ибо дело это слишком важное, и все остальное должно быть отложено ради него. В этом плане ученики не должны знать колебаний. І особисто я думаю, що тут є два уроки, які нам треба взяти. Перший з них – учнівство не може чекати. Потрібно ловити момент. Є такий латинський вираз – «carpe diem» – «лови момент». І нам треба ловити момент для учнівства, тому що завтра може бути пізно. Я вчора мав такий привілей пізно ввечері говорити з людиною одною, яка каялась перед Богом. От так ми по телефону молилися. І вона говорить, що мені... я тобі зараз позвонила, вибач, що я так пізно дзвоню. От, тому що я знаю, що завтра могло би бути, ну, пізно, могло би бути інакше. Я не знаю, вже якось інакше було. Був момент, коли Господь торкається. Андрій Юрійович колись говорив, знаєте, от кайрос є таке поняття. Тобто момент, коли треба діяти. І знаєте, в питанні учнівства такий момент сьогодні для тебе, дорогий друг, якщо ти не почув сьогодні взагалі нічого, оце почуй. Для тебе сьогодні час, коли треба починати свій шлях. Шлях учнівства, шлях слідування за Христом. Коли треба переглянути своє життя і думати, що я сповідую взагалі, що я в цю церкву хожу, на що я членом церкви являюсь. На що я називаю себе християнином? Чи я слідую за Христом? Чи я учень Його? На що я готовий заради Нього? Нам треба собі ставити ці питання, пам'ятаючи, що учнівство не може чекати. І другий момент, який тут хочу виділити, полягає в тому, що місія Христа повинна бути моєю місією. Бачите, ця людина ніби говорить, Ісусе, ну я піду за тобою, але в мене тут є ще певні справи, які мені треба порішати. Я обов'язково, ми з тобою якось там зійдемось, але зараз я трошечки для себе вирішу свої питання, а тоді я до тебе повернуся. Друзі, місія Христа повинна бути моєю місією. Його інтереси, от учнівство передбачається, його інтереси повинні стати моїми інтересами. Його бажання повинні стати моїми бажаннями. Його інтерес полягає в проголошенні царства. І саме це він говорить учню. І каже йому, іди, звіщай Царство Боже. Це не значить абсолютно, що кожен з нас повинен стати місіонером. Для цього є своє особливе покликання. Це тільки значить, що своє життя треба присвятити інтересам царства. Ми повинні стати тими, хто на тому місці, де ми є, на тій роботі, на тому навчанні, ми повинні стати місіонерами. Нам не треба далеко їхати. Нам треба там, де ми є, бути тими, ким Христос хоче нас бачити. Коли я більш щільно, знаєте, займався СМС-клубом, і в нас команда велика, вона досі існує, і слава Богу. От. Так, я помітив, знаєте, таку, ну, скажімо так, тенденцію. Це нормально, в принципі, в такому служінні, що є команда, є люди, які посвятили себе на це діло, а є, скажімо, ті, хто не проти, скажімо так, помічники, люди, які, яким подобається те, що ми робимо, і вони не проти, в принципі, допомагати нам, але вони не є частиною команди. В принципі, вони, знаєте, можна сказати, це люди, які співчувають. І я знав точно, що от команда – це люди, на яких можна розраховувати. Люди, на яких можна робити ставку. Люди, які будуть робити те, що вони роблять, їх не треба упрашувати кожен раз. Да. І я знав, що кожен раз, коли є, скажімо, зустріч клуба, потрібно кожного разу зв'язатися з людьми, які не проти нам допомагати, для того, щоб дізнатися, як вони в цей раз, що вони будуть робити, які в них плани. Ну, це такий досить абстрактний приклад, але хочу сказати, що в християнстві такого не може бути. Ви або християнин, або ні. Ви не можете просто сочувствувати, знаєте, собі просто ну, спостерігати, як християнство розвивається, рухається, як є люди, які посвятили себе, і вони йдуть за Христом, а ви якби не проти. Ви раді, що вони це роблять. Ви їм можете помогти, але вас це не стосується. Друзі, такого не може бути в християнстві. Тому оцей урок, оця посвяченість для учнівства, про яку говорить тут Христос, диктує нам, говорить нам про те, як ми покликані дивитися на своє життя. Можливо, для когось це диктує вибір професії. Серйозно, можливо, треба подумати, ну, навіть не стільки про те, де я зможу благовістити завдяки своїй професії. Можливо, треба подумати, знаєте, про те, можливо, мені треба роботу, яка полягає в тому, ну, скажімо, яка не вимагає в мене якихось надзусиль, на які я фактично протираю штани. Але мені комфортно. Можливо, треба її змінити на ту, на якій я буду вкалувати, да, але приносити користь. І це важливо, друзі, тому що у нас, крім великого доручення, іти і проголошувати царство, у нас є іще одне доручення, яке Бог дав іще Адаму, щоб ми піклувалися про землю. І людина, яка працює на роботі, яка займається трудом, вона не просто, знаєте, її задача не просто в тому, щоб так, знаєте, за монітором сховатися. Її задача в тому, щоб реально піклуватися про творіння Боже. Ми так розглядаємо роботу. Кожен з нас покликаний для того, щоб через свій труд, де б ви не трудилися, через свій труд прославляти Бога, приносити користь. Я не знаю, що це може бути в вашому випадку, але подумайте про це. Християнство передбачає, що місія Христа – це є моя місія. Те, що Він хоче принести в цей світ, і я маю хотіти це принести в світ. І, звісно, мова йде про благовістя найперше. Собі треба поставити питання, як давно я благовістив? Чи є це моїм бажанням? Якщо ні, то чому? Я не просто закликаю вас, знаєте, просто бездумно, так би мовити, іти і підкорятися, просто прогнутися, я не знаю, робити те, що не хочеться. От. Я призиваю вас подумати, якщо мені не дуже хочеться говорити з кимось про Христа, про спасіння, чому так відбувається? Навіть коли в мене є можливість, я, можливо, не говорю, чому. Можливо, я радості десь не знаходжу, щось я не розумію. Треба думати про це, тому що посвячення для учнівства передбачає те, що його інтереси стають моїми інтересами. І останній, третій пункт, хотів би сказати про невідступність рішення слідування. Невідступність рішення слідування. Ми бачимо третю особу, яка хотіла піти попрощатися з домашніми. Третя людина приходить, каже, я піду за тобою, але дозволь мені перш піти попрощатися з своїми домашніми. Досить логічне прохання, досить таке, ну, нічого поганого в цьому, здається, немає. Але, вочевидь, Христос бачить в цьому проханні більше, ніж просте бажання попрощатися. І є така думка, я думаю, що це так, що під цим проханням попрощатись було бажання піти порадитись. І в якомусь сенсі це був оборот назад. Оборот від того шляху, яким людина слідувала. Від Володимира Георгійовича Гулюка, ви, мабуть, знаєте, що для того, щоб прокласти чітку борозду фермеру, необхідно було вибрати точку і взятися за плуг, дивитись на ту точку і йти рівно. Бо за кожним обертом, якщо вона буде обертатися назад, борозда буде гуляти. І таким чином будуть виникати участки необробленої землі, і це просто трата. Насправді, для того, щоб прокласти цю борозду, треба було дивитися тільки вперед. І Христос використовує цей сільськогосподарський приклад, щоб показати, що слідування за ним вимагає невідступності. Слідування за ним передбачає те, що ми дивимося вперед, туди, куди ми йдемо, і рухаємось в тому напрямку. Це не значить, друзі, що в нас не може бути сумнівів. Ми можемо постійно боротися з сумнівами, ну, скажімо, періодично вони виникають. І це насправді нормально і навіть добре, коли в нас є сумніви, тому що ми не покликані просто, знаєте, сліпо вірити. Кожен сумнів ми повинні розглянути, і в нас є ця сила для того, щоб своїм сумнівам дивитися в обличчя, шукати відповіді. Ми з вами шукаємо істину і правду, і це правильно. От. Але це означає, що ми не можемо шкодувати за тим, що ми якоби втратили. Ми не можемо обертатися назад і думати, от якби я знав, що буде так важко, я б, мабуть, не пішов. І одна християнка мені недавно це казала. Якби я знала 3 роки назад, що буде оце так важко мені, та ніколи в житті. Така позиція. Іноді ми жалкуємо за тим, що ми якоби втратили в житті світському. Друзі, це не втрата, насправді. Це надбання. Відмовитись від життя в світі заради життя з Христом, я маю на увазі від світських принципів заради життя з Христом, це не втрата, це надбання. І нам треба пам'ятати про це. Пам'ятайте жінку Лотову, була такий приклад, Христос колись говорив. Якщо ви пам'ятаєте, от жінка Лота, такого старозавітного праведника, коли тікала з чоловіком своїм в Содом, їм було заповідано не обертайтесь на той Содом. Але вона не послухала, щось в серці її манило туди назад, і вони тікали від виливу Божого гніву, як коли той руйнував це нечистиве місто. І вона обернулася, перетворилася на стовп, так Біблія говорить. А чому? Тому що в серці було це сожаління по Содому. Бажала повернутися туди. І Христос, скоріше за все, знаєте, ілюзію таку використовує. Він говорить нам, щоб ми не озиралися назад, коли ми йдемо за Ісусом. І знаєте, що я думаю? Іноді ми не рухаємося в служінні, бо постійно озираємося назад. Бо думаємо про те, як би все могло скластися. Друзі, послухайте, минуле в минулому. Те, що було вчора, позавчора, що б не було, колись 30 років назад, це в минулому. Ви вже не зможете його змінити. Залиште його, відпустіть. Забиває старе, простирайтесь вперед. Давайте думати так. Іноді наші емоції диктують нам, як нам жити. Да? Ми іноді, буває, накриває нас, і ми не завжди здатні справитись там, з похмурістю якоюсь, з поганим настроєм, друзі. Але не на них нам треба орієнтуватися. Іноді ми думаємо, знаєте, про те, що от як би могло все скластися, а не те, що я маю зараз, і нас накриває. Друзі, не орієнтуйтесь на це. Думайте про те, що вас очікує насправді. Думайте про те, куди ви йдете. Тримайте орієнтир, тримайте фокус. Я знаю, що це непросто, але таке християнське життя. І рухайтесь вперед. Прокладуйте борозду, служіть Господу. Слідуйте за ним. Він обов'язково вас винагородить. І нагорода – це він сам. Друзі, дуже хотілося б, щоб усвідомлення ціни слідування за Ісусом на початку 2017 року освіжило нас. І я розумію, що це не прості речі, про які ми говоримо сьогодні. Ми зазвичай говоримо про благодать, да, про те, що Бог любить нас всіх. Да, про це однозначно важливо, і це правда і істина. Але нам треба пам'ятати про це. Нам треба думати про це. Чому? Тому що світ, в якому ми живемо, протистоїть тому, що ми віримо, протистоїть те, що ми сповідуємо, і тому, як ми живемо. Друзі, нам треба проводити цю періодичну, знаєте, переосмислення. Задумуватися. Розуміючи, куди ми йдемо. Як і тому чоловікові, Христос говорить, слідуй за мною. І да, ми сьогодні в усіх цих прикладах, в прикладі Дітріха Бонхофера, ми говоримо про, ми робимо акцент на цьому першому слові, маючи увазі, на увазі ціну учнівства, тобто слідуй за мною. Ми говоримо, що слідування за Христом, да, це не є легко, іноді до смерті. Але я хочу так само, щоб ми подумали, і оце благодать, до речі, подумали, чи поставили акцент на другому слові, слідуй за мною. Христос за собою закликає нас слідувати. Тобто мова не йде, що мова не про те, що ми йдемо самі. Мова про те, що Христос іде разом з нами. Ми йдемо за Ним, Він уже проклав нам цей шлях. І за ким ми слідуємо? За Господом і Спасителем. За Ісусом. За тим, хто переміг смертю, стражданням своїм, набув послушання, навик послушанню, написано, і смертю своєю переміг смерть, і здобув перемогу, і має владу, і царствує, і ще влада його відкриється і буде явною, друзі. Ми за Ісусом слідуємо. Не просто за ідеями, якимись ідеалами, не просто нам пострадати захотілось, ми слідуємо за Христом. І нам треба пам'ятати про це. І нехай благодать нашого Господа, який проклав для нас дорогу, сповнить серця наші радістю, впевненістю, силою для того, щоб перемагати все. Тому що нагорода занадто велика, друзі, щоб розмінятися на те, що пропонує цей світ. Христос і знання Його, і спілкування з Ним значно солодші, ніж гіркота цього світу. Хай Господь нас благословить пам'ятати про це. Закликаю вас до молитви. Господь наш, ми дякуємо Тобі, що Ти з нами чесний. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти не обманюєш нас, коли призиваєш нас слідувати за собою, але Ти говориш нам про ціну цього слідування. І ми розуміємо, Боже, що Ти не прагнеш того, щоб просто комфорт принести в наше життя, але Ти прагнеш того, щоб зробити нас святими, щоб зробити нас здатними виконувати місію, щоб зробити нас такими, які мають право, які можуть, власне, входити в присутність Твою, Господи, це Ти сам робиш. І Ти попереджуєш нас про це. І ми дякуємо Тобі, Боже. І ми, Господи, сьогодні, чуючи ці важкі, такі прості, але важкі слова, Господи, ми хочемо переосмислити своє життя, Боже, переосмислити своє слідування за Тобою. Боже, і перепосвятити себе. Я хочу це зробити, Господи. Я не знаю, хто про що зараз молиться, але я молюсь Тобі, щоб Ти Духом Своїм торкнувся сердець, Боже, і дав усвідомити красу Твою, дав усвідомити те, яким Ти є, Господи, і як радісно, і як солодко бути з Тобою. Господи, допоможи нам пам'ятати про ті цінності, які нам справді треба в собі виховувати, плекати в собі. Боже, щоби Твоє ім'я прославлялося, Господи, і щоб нам набути вічність, яку Ти обіцяв кожному, хто послідує за Тобою. Боже, допоможи нам жити цією надією. Світ так манить, світ пропонує спокуси, світ пропонує цінності свої, говорячи жити нам тепер і зараз. Господи, а ми знаємо, що це не життя просто. І ми просимо Тебе, щоб ця істина, Господи, щоб ці речі стали для нас такими ясними, такими зрозумілими, такими простими в голові нашій, щоб формувати нас, і щоб ми могли невідступно слідувати за Тобою. Благослови, Боже, потребуємо Тебе. Самі не справимося, але Ти укріпляєш нас, бо Ти той, хто вже проклав для нас цей шлях, і Ти не озирнувся, Господи, ні разу. Пішов на смерть, не озирнувшись. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що викуплення наше і радість спілкування з Тобою була Тобою добута для нас. Славимо Тебе, Господь, і просимо, благослови нас ще сьогодні, коли будемо розважати над тим, як рухатись нашій церкві. В ім'я Христа благослови, прошу. Амінь.